Good evening, everyone.
Dobrý večer vám přeji všem.
Tonight's topic is a difficult topic to give.
Dnešní téma je těžké téma.
And before I even start, I want to apologize for tonight's topic.
A vůbec, než se do toho pustíme, chci se vám omluvit za dnešní téma.
It is not my intention to hurt anyone's feelings.
Nechci nikoho dnes večer urazit, dotknout se vašich pocitů.
And it's not my intention to set myself up as judge.
A vůbec nechci vypadat jako soudce, který posuzuje jiné.
But tonight I would like to have the word of God speak for itself.
Dnes večer bych chtěl, aby Boží slovo promluvilo samo za sebe.
And I would also like to point out that I believe.
A na druhé straně chtěl bych také ukázat,
that God has his people everywhere in the world, in every religion, in every group.
Že Bůh všude po světě má své děti v každé náboženské skupině.
And God judges by the light that you have.
Bůh soudí člověka podle světla, kterého se mu dostalo.
But I also know that the time will come.
Věřím také, že přijde doba.
When God will bring the final decision to a head.
Když lidé se budou muset rozhodnout, protože Bůh přivede takovou situaci.
And then everybody will have to make a decision either for or against God.
A každý se bude muset postavit buď na Boží stranu nebo proti Bohu.
So tonight we're not going to talk about individuals.
Dnes večer tedy nebudeme hovořit o jednotlivcích.
There will be people of every denomination in heaven one day.
Jednoho dne v nebesích budou zástupci každé církve, každého společenství.
But the final events are very important for us in this time.
Ale poslední události na planetě Zem jsou velice důležité pro nás, kteří žijeme dnes v této době.
And tonight we're going to talk about systems, not the individuals in the system.
A proto dnes večer chci hovořit o systémech, o ne jednotlivcích, ale o systémech náboženských.
And if there is any condemnation, it's never against an individual, no matter how high up in the system.
A proto to, co budu hovořit, není odsouzením žádného jednotlivce, ať se nachází kdekoliv v tom systému, jakkoliv vysoko.
Before we start, I would like to give you a little bit of a dictionary.
Dříve než začnu, chtěl bych s vámi začít výkladem pojmu.
It's not good to put your own interpretation into what you read in the Bible.
Není dobré vkládat své vlastní výklady v to, co věříte nebo čtete v Bibli.
Otherwise you come up with all kinds of strange ideas.
Jinak přijdete k velice podivuhodným nápadům a závěrům.
For example, if you use the symbol of the lion,
třeba když vezmeme symbol lva,
we know that there is a British rugby football team that is called the Lions.
Víte, že možná víte, že existuje rugbyový tým v Británii, který se nazývá Lvové. A možná byste si mohli myslet, že váš tým vyhraje nebo prohraje, jenom protože v Biblii se něco hovoří o lvech.
That's of course ridiculous.
To je opravdu směšné.
But people do that. People use concepts of the time and put it into the Bible.
Ale lidé to někdy dělají, že vemou představy své doby a vkládají je do Bible.
The Bible must always be its own interpreter. That's the only safe way.
Jediná bezpečná cesta je dovolit, aby Bible se vykládala sama.
So the little dictionary for tonight.
A proto si vyložíme některá slova, s kterými se setkáme dnes večer. Když Bible hovoří o šelmě nebo o rohu v proroctvích, pak to představuje krále nebo království. A setkáte se s tím později tam na těch místech v knize proroka Daniele. Třeba tam bude napsáno a šelma, kterou si viděl, zvíře, které si viděl, představuje čtyři krále, kteří povstanou na zemi. A pak se řekne, čtvrtá šelma je čtvrté království. Takže ta definice pochází přímo z Bible. Když se hovoří o bílém oděvu, tak lněném rouše, tak to znamená nebo představuje spravedlnost. A kdykoliv Bible hovoří o prostituci, nevěstce a podobných špatných věcech, pak má Bůh na mysli odpadnutí od pravdy. Bůh přirovnává svůj lid k nádherné, přitažlivé ženě, čisté panně. Například říká, přirovnávám Sion k upravené jemné ženě. A pak říká, Sion, to je můj lid. A tedy, když se boží lid, boží děti stávají nevěrný Bohu, pak Bible to nazývá prostitucí, odpadnutím, nevěrou. Člověk se zaprodá někomu jinému. Když Bible hovoří v prorockém smyslu o vodě, o moři, pak má na mysli národy, lidi, davy lidí. Například ve zjevení 17. kapitole verš 15. říká, vody, na kterých sedí velká nevěstka, jsou lidé, národy, jazyky a pokolení. Takže opět Bible se vykládá sama. A když Bible velice tvrdým způsobem hovoří o lidech, o božích dětech, jako o nevěstce neboli smilnici, pak hovoří o těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou boží děti, ale přitom od Boha odešli. Bůh dokonce to představil ve starém zákoně velice dramatickým způsobem. Dokonce požádal jednoho z proroků, aby se oženil s prostitutkou. Aby boží děti viděli, jaký pocit člověk musí mít, když jeho žena ho pokaždé opouští a jde za jiným. A když Bible hovoří o větru, tak to představuje válku nebo neklid, nepokoje, boje mezi národy. A žena představuje boží děti, ať je to v starém zákoně ve vztahu k Izraeli nebo v novém zákoně ve vztahu k církvi. Někteří lidé mají pocit, že proroctví není tak důležité. A já souhlasím s tím, že znalost proroctví vás nezachrání. Ale proroctví může potvrdit vaši víru v Bibli, v Písmo svaté. A proroctví může posilovat to, co věříte. A za třetí, proroctví vás může varovat před tím, co přijde, abyste nebyli nepřipraveni. Mnozí křesťané v dnešní době zcela ignorují prorocké části Bible a soustředují se jenom na ty části, které hovoří o milosti. Nepochybně to není špatné, protože Ježíš Kristus je středem všeho. Ale proč bychom měli ignorovat ty poklady, které nám zanechal? Takže 2. Petrova 1.19 říká, máme pevnější slovo prorocké a dobře děláte, když je pozorujete.
So the Bible doesn't condemn you for study. Prophecy, it tells you study it.
Takže Bible nás vyzývá k tomu, abychom studovali proroctví, nebrání nám v tom. Dnes bychom se chtěli podívat na proroctví, které se nachází u Daniele v 7. kapitole. Pokud si vzpomínáte, včera večer jsme hovořili něco o autenticitě knihy Daniel. Někteří mají v dnešní době zájem na tom, aby kniha Daniel byla ignorována. Víte o tom, že někteří židovští rabíni vyslovili kletbu nad každým, kdo studuje 9. kapitolu knihy Daniel? Oni odsoudili každého, kdo by se snažil porozumět proroctví o 70 týdnech, vypočítat jeho význam. Proč? Protože by se dověděli o Mesiáši, o Ježíši Kristu, kterého oni přibyli na kříž. A výroky, které se týkají Antikrista, jsou také zpochybňovány, protože Daniel má vidění, které se dotýkají doby od jeho údobí až do doby konce. Takže jeden ze způsobů, jak se zbavit tohoto silného proroctví, je snažit se ho prostě učinit neúčinným, bezvýznamným. Ale chci vás ujistit o tom, že Boží slovo obstojí až do doby konce. V prvním roce krále Belšazára, včera jsem vám říkal o tom, že kritici nevěřili, že dokonce takový král vůbec existoval. Daniel měl sen a vidění na své posteli a pak napsal sen a řekl nám, o čem byl. A viděl jsem ve svém vidění a hle, 4 větry nebeské se vyřítily na veliké moře. Teď už víte, co to znamená. Nastaly války, nastaly nepokoje. Na vodě, to jest mezi národy, které žili v té době. A pak pokračuje a vyšly nebo ukázaly se 4 šelmy z moře, každá jiná. Teď už také o tom víte, co to znamená, protože už jsme definovali, že šelma představuje království.
Okay. So he saw war amongst the nations and he saw 4 kingdoms different one from the other arise out of among the nations.
Takže Daniel vidí válku mezi národy a vidí, že 4 království se objevují mezi národy.
Remember we've already spoken about this. The water you saw are peoples, multitudes, nations, language groups.
Už jsme hovořili o tom, že Zjevení 17:15 říká, vody, které si viděl, jsou národy, zástupy, lidé a různé jazyky.
And then Jeremiah and Isaiah, we can have the symbols of the wind, the whirlwind, the whirlwind and the whirlwind.
A pokud chcete potvrzení, že co znamená vítr v Biblii, tak si to najdete u Jeremiáše 25:32, Izajáše 21:1-2 a Zachariáš 7:14.
And always it talks about strife amongst the nations.
Vždycky se hovoří o neporozumění, válce mezi národy.
Jeremiah 49:36 and 37 is a beautiful example of Hebrew parallelism.
Nádherným příkladem hebrejského paralelismu je Jeremiáš 49. kapitola, verše 36 a 37.
Hebrew parallelism is where you tell a story in one verse and then you tell the same story in a different way in the next verse.
Hebrejský paralelismus znamená, že v jednom verši řeknete příběh určitým způsobem a ten samý příběh v následujícím verši opakujete, řeknete jinými slovy.
So here you have Elam and you have the winds amongst them.
Tady máte Elam a pak se hovoří o větru.
And then the parallelism here you have Elam and it is dismayed before their enemies. So it's war.
A v tom dalším verši se hovoří o tom, že Elam způsobí strach mezi svými nepřáteli. Takže vidíte vojenskou terminologii.
Right, and the definition for the beast comes from Daniel 7:17-23, where it says, these great beasts which are four kings, and then the fourth beast is a fourth kingdom. So it's a king or a kingdom, you can't change it.
A u Daniele 7:17-23 nacházíte definici toho, co znamenají ty zvířata, ty šelmy, ty velké šelmy, které jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi, verš 23. A čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi.
You know, the word of God is so clear, and yet there are hundreds of thousands of different ways of interpreting this.
Víte, Boží slovo je tak jasné, že samo se vykládá, ale přesto existují stovky, tisíce způsobů, jak ho vykládat, kolik výkladů lidé mají.
Why not take the way in which the Bible interprets itself? That's the only logical way.
Proč nevzít Bibli způsobem, kterým se vykládá sama? Podle mě je to nejlogičtější přístup.
Now he says the first animal, the first beast he saw was like a lion and it had eagle's wing.
A dále se pak říká, že ta první šelma, to první zvíře bylo jako lev a mělo křídla orla.
And then it was, the wings were plucked off, it was lifted up from the earth and made to stand upon the feet of a man, as a man.
A pak se dále praví, že viděl jsem, že tyto křídla byla vytrhána, zvíře bylo pozvednuto ze země, bylo postaveno na nohy, které vypadaly jako nohy člověka.
And a man's heart was given to it.
A dostalo lidské srdce.
Now the symbol of the man in Babylon is very important.
Symbol člověka v Babyloně je velice důležitý.
Because in the end of time we will find Babylon embodied in a man.
Protože v době konce Babylon bude stělesněn v podobě člověka.
In other words, everything that Babylon stands for will be found in the symbol of one man.
Jinými slovy, všechno, co Babylon představuje, bude stělesněno v symbolu jednoho člověka.
And in Revelation it tells us we can calculate the number of the man, his number is 666.
A ve zjevení se říká, že když spočítáme číslo člověka, takže dojdeme k číslu 666.
So Babylon is the first kingdom that he speaks about.
Tedy první král Daniel hovoří, protože lev byl symbolem Babylona.
In Jeremiah said has come out of his lair, fire of nations has set up. He has left his place to lay waste your land.
V knize proroka Jeremiáše se hovoří o tom, že vyšel lev, který zničí národy a zničí také vaši zemi ve smyslu zemi národa izraelského.
And he's speaking here about Babylon that would come and destroy Jerusalem.
Tady se hovoří o tom, že Babylon přijde a zničí Jeruzalém.
All right, so the Bible itself uses the symbol of the lion for Babylon.
Takže Bible sama používá symbol lva pro království babylonské.
Remember the higher critics said there were no lions?
Vzpomínáte si, že kritici Bible říkali, v Babylonu žádní lvi neexistovaly?
Here's a typical Babylonian lion as a symbol.
Tady vidíte nádherné, nebo typický symbol lva, který existoval v Babylonu.
This one, by the way, has a very naughty connotation.
A tenhle lev má velice neslušný význam.
Here's the symbol of the lion again.
Opět tady vidíte symboly lva.
And we see the lion with the eagle's wings is very prominent.
A tady vidíte lva, který má křídla orla a byl to velice prominentní symbol v Babyloně.
Tomorrow we're going to talk about the religion of Babylon and see how it applies to our time.
Zítra budeme hovořit o náboženství Babylona a pokusíme se vidět, jak se to vztahuje nebo aplikuje na naši dobu.
And here are some of the symbols that you will recognize tomorrow.
A tady jsou některé ze symbolů, které zítra, ke kterým si zítra něco řekneme.
All right, so in Daniel chapter 2, Daniel had a vision of the kingdoms in the shape of a statue.
Ve druhé kapitole Daniele, Daniel měl, nebo král Nebukadnecar měl vidění, které, ve kterém viděl člověka nebo postavu.
And there he also identified the head as Babylon.
A v této kapitole zlatá hlava představovala Babylon.
Notice that the head also has the eyes of a man.
Hlava má také oči člověka, všimněte si to.
And the end time Babylon power.
Pokaždé, když je představen Babylon a jeho moc,
that's not literal Babylon,
pak to neznamená skutečný Babylon,
because literal Babylon only serves as a type for the bigger Babylon which was to come.
Protože ten skutečný Babylon je jenom předobrazem veliké mocnosti, která přijde v době konce a bude znamenat celosvětové odpadnutí.
Now the next beast that he sees is like a bear.
Druhá šelma, kterou vidí, to je jako medvěd,
it is raised up on one side,
který je nakloněn na jednu stranu.
It has three ribs,
má tři žebra.
And it is told, go and take your full of flesh.
Ve svých ústech a je mu řečeno, jdi a nažer se hodně masa.
Now the next kingdom to arise, history tells us, was the Medo-Persians.
Z historie se dovídáme, že další království, které povstalo, bylo království Medo-Perské.
And they weren't equally powerful, so the one was slightly raised up over the other one.
Skládalo se ze dvou národů, které nebyly stejné síly, a tedy jeden byl silnější než ten druhý.
It had three ribs, they conquered the Babylonian Empire in three great battles.
Mělo tři žebra, a to představuje, že porazilo své tři největší nepřátele v tomto pořadí.
There was the thrust into Lydia.
Nejdříve napadli Lidii.
There was the thrust into Egypt.
Pak napadli Egypt.
And then of course Babylon itself was conquered.
No a pak samozřejmě museli porazit Babylon.
So the three ribs.
To představují ty tři žebra.
In Daniel's chapter 8 we have the same visions in a different context.
Stejné vidění nacházíme i v 8. kapitole Daniele, ale je v jiném kontextu.
Here Daniel is using clean animals whereas before he uses unclean animals.
Tady Daniel používá čistá zvířata, kdežto předtím používal šelmy, masožravá zvířata.
And there he uses the symbol of the ram and the goat.
V 8. kapitole Daniel používá symbol berana a kozla.
And the ram had two horns, the one bigger than the other one. It's the same as the bear raised up on its side.
Beran měl dva rohy, z kterých jeden byl větší, což je to samé jako medvěd, který byl nakloněn na jednu stranu.
And he says that this animal will be destroyed by an animal with a very prominent horn between its eyes.
A v 8. kapitole se říká, že tento beran bude zničen kozlem, který má velice významný pozoruhodný roh mezi svýma očima.
And remember, horn can be a king or a kingdom.
A už si vzpomínáte, že jsme si řekli, že roh představuje krále nebo království.
And it tells us who it is. It tells us that the prominent horn is the first king of Greece.
A v Bibli 8. kapitole je napsáno, že tento významný roh je první řecký král.
And that of course was Alexander the Great.
A to samozřejmě byl Alexander Velký.
And then it tells us when that horn is broken up.
A pak se říká o tom, že až tento roh bude zlomen,
four horns will arise.
Čtyři rohy povstanou na jeho místě.
And those are four kingdoms that will come out of his kingdom.
Toto jsou čtyři království, která povstanou z tohoto království.
You know that the historian Josephus tells us.
Víte o tom, že Josephus Flavius nám říká,
that when Alexander the Great came to conquer Palestine,
že když Alexander Velký přišel, aby dobýval Palestínu,
the priests went up to him with the Torah and the prophets.
Že kněží vyšli k němu z Biblii.
And they told him that he was going to conquer because it was foretold in the word of God.
A řekli mu, že se mu podaří dobít svět, protože to bylo předpovězeno v proroctví v Božím slově.
So the next beast in Daniel 7 is a leopard which has four wings and it has four heads and it was given dominion.
A tato další šelma je v 7. kapitole Daniela představena jako leopard, který má čtyři hlavy, který má čtyři křídla a dostala panstvo.
So we also have the number 4 here.
Takže máme opět tady číslo 4.
We know that Alexander the Great was the next conqueror, the Greek Empire.
Víme z historie, že další světová mocnost byla řecká, že to byl Alexander Velký, který byl velikým vojevůdcem.
By the way, he was known as the Leopard of the North.
On byl známý jako leopard ze severu.
And Daniel 8:22 it said four kingdoms that will emerge from his nation but will not have the same power.
A této mocnosti se u Daniele 8:22 říká, že čtyři království, která povstanou z tohoto národa, nebudou mít stejnou moc.
So the four kingdoms that arose out of the Greek empire would not be as strong as Alexander's empire.
Takže čtyři království, která povstanou po Alexandrovi Velkém, už nebudou mít stejnou moc jako jeho království.
Remember I told you he tried to rebuild Babylon?
Už jsem vám říkal, že Alexander Velký se snažil vybudovat, znovu postavit Babylon.
And then he died in the flare of his youth after a drunken orgy.
A pak v rozmachu mladosti zemřel po opilé orgii.
And 12 generals fought for what was left.
A 12 generálů bojovalo o to, co zbylo po něm.
And the Alexander the Great, the history book tells us.
Kniha o dějinách pod heslem Alexander Velký říká.
That each one of these 12 whetted the swords against each other and the empire went down in a tangle of strife and carnage.
Že každý z těchto generálů pozvedl meč proti druhému a celá říše se zhroutila v vnitřních konfliktech a neporozumění a dravosti.
And then it says, and it resolved itself into four well ascertained domains, exactly like the Bible predicted.
A nakonec toho vznikly, citát pokračuje, čtyři jednoznačná království.
They were the kingdoms of Cassander, Lysimachus, Ptolemy and the Seleucid Empire.
Čtyři generálové, kteří nakonec zvítězili, byli Cassander, Lysimachus, Ptolemaios a Seleukos.
They tried to work together, but they were always in each other's hair.
Oni se snažili spolupracovat nějakou dobu, ale vždycky nakonec se postavili proti sobě.
And then he goes on to say, and after this I saw in the night vision, behold, a fourth beast, dreadful and terrible.
A pak říká Daniel, pak jsem viděl v nočním vidění a vyšlo čtvrté zvíře, hrozné a strašidelné.
And very strong.
A velice silné.
It had iron teeth.
Mělo železné zuby.
So we have the element of iron that we had in the statue of Daniel 2.
Takže máme tady prvek železa, se kterým jsme se už setkali v druhé kapitole knihy Daniel.
It devoured broken pieces, stamped the residue with its feet, and it was, this is very important, diverse, it's an old word for different from all the other beasts that were before it, and had 10 horns.
A žralo a ničilo všechno na kusy, co bylo před ním, a to také pošlapalo svými nohami a bylo jiné od ostatních šelem, které byly před ním. A také mělo 10 rohů.
So a very powerful nation arose.
Postal velice mocný národ.
I don't think it looked as bad as this. Maybe it looked different.
Možná, že v tom vidění to nevypadalo tak špatně jako tady ten obrázek, ale možná to vypadalo jinak.
And Daniel wanted to know the truth about this fourth beast that was different from the others.
A Daniel 7:19 říká, že Daniel chtěl poznat pravdu o tomto zvířeti, které bylo tak odlišné od těch předchozích.
And then we have this definition, we've had it already. It says the great beasts of four kings or kingdoms that will arise upon the earth.
Tady je ten verš, který jsme už četli, že čtyři šelmy představují čtyři království.
And then very important, the fourth kingdom upon the earth will be different from the other kingdoms.
A pak verš 23. říká, čtvrtá šelma bude čtvrté království, které bude jiné od předchozích království.
Very important, it will devour the whole earth.
Bude ničit celou zemi.
And it will tread down and break it in pieces.
A bude pošlapávat a bude drolit věci.
Right, so now remember that. The fourth beast is different and it will take over the whole world.
Čtvrté království, čtvrtá šelma, představuje jinou mocnost, která porazí celý svět.
Now purely historically, who was the next kingdom?
Čistě z historického hlediska, které království bylo následující?
Obviously it was Roman Empire.
Nepochybně byla to Římská říše.
And history tells us that in June 22, 168, at the Battle of Pydna, Alexander's empire finally collapsed and Rome took over.
A z dějin se dovídáme, že 22. července roku 168 před naším letopočtem v bitvě u Pydny Alexandrova říše byla nakonec poražena a nastává údobí Římské říše.
Right. Another historian Plutarch says.
Další historik Plutarch říká,
that the numbers were not reckoned by the slain, but by the kingdoms that were taken.
Že vítězství Říma není možné počítat počtem zabitých vojáků ani velikostí kořisti, ale královstvími, které dobilo, porazilo.
And that it was a vast empire.
A že to bylo velice že to byla velice rozsáhlá říše.
And it's interesting that the German historian Ferdinand Schlegel says it was as though the iron-footed god of war bestrode the globe and with every step struck out new torrents of blood.
A německý historik Ferdinand Schlegel říká, bylo to jako kdyby bůh války se železnými nohami přišel na planetu a každý jeho krok byl provázen potoky krve.
That was the old Roman Empire.
Takhle vypadalo, nebo tohle byl rozsah staré Římské říše.
And you will say, but that's not the whole world.
Možná řeknete, ale to není celý svět.
But the whole world will still come. You wait.
Ale počkejte, ten celý svět ještě přijde.
Right, so the beasts that we have in Daniel chapter 7.
Takže tady máme ty čtyři šelmy ve 7. kapitole Daniele.
Correspond with the elements in the great image of Daniel chapter 2.
A je to paralela toho, co jsme viděli ve soše 2. kapitoly knihy Daniel.
And the head of gold of Babylon.
Lev a zlatá hlava představují babylonskou říši.
The bear and the silver are Medo-Persia.
Medvěd a prsa ze stříbra představují medoperskou říši.
The four-headed leopard is the same as the hips and thighs of bronze.
Čtyřhlavý leopard nebo gepard představuje to samé jako stehna z bronzu.
The terrible beast is the one that has the iron legs.
Hrozná šelma je to samé jako nohy ze železa.
Interesting, there are two legs because there was an Eastern and a Western empire.
Je zajímavé, že byly dvě nohy, což naznačuje, že byla západní a východní římská říše.
And then it says there were 10 horns associated with the terrible beast.
A pak ve verši 24. se hovoří, že tato šelma, hrozná šelma, měla 10 rohů, které představují 10 králů.
Now very important, who are these 10 horns?
Co, albo kdo jsou ty, kdo je to těch 10 rohů?
Remember they are 10 kingdoms.
Oni jsou nebo představují 10 králů.
And Daniel 7:24 says the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise.
A Daniel 7:24 říká 10 rohů z tohoto království je 10 králů, kteří povstanou.
So the Roman Empire isn't really dead, out of it come 10 kingdoms.
Římská říše není v skutečnosti mrtvá, protože z ní povstalo 10 králů, byly 10 království.
All right, and the 10 come out of which kingdom? Out of the Roman Empire.
Těchto 10 rohů povstalo z kterého zvířete? Z římského království, z toho čtvrtého.
Now I'm going slowly because there are many false teachings about the Antichrist and I want you to be sure that we're talking the truth here.
Je velice důležité, abyste tohle správně pochopili, protože existují různé nápady, různé pohledy na to, kdo je to Antikrist, a tak je důležité, abyste tomu správně rozuměli.
Okay, so the 10 horns arise out of the Roman Empire.
A tedy 10 rohů povstává z římské říše.
And they correspond to the toes.
A oni představují ty prsty na nohou z vidění o soše z 2. kapitoly.
Where he says that the toes and the feet are partly of clay and partly of iron.
Tam bylo řečeno, že ty prsty na nohou jsou částečně ze železa a částečně z hliny.
Partly strong, partly weak.
To dokazuje, že jsou částečně silné a částečně slabé.
But the iron is Rome, so the elements of the Roman Empire are still there.
Ale protože železo představuje Řím, element Říma je tam stále přítomen.
But you also remember that the beast was different from the others.
Ale také si vzpomínáte, že bylo řečeno, že tato šelma je jiná od těch předchozích.
So something about the Roman Empire that will take over the whole world must have a difference about it.
Něco na římské říši, co se rozšířilo do celého světa, muselo být jiné než na těch předchozích královstvích.
And Daniel chapter 2 verse 44 tells us something very important.
Daniel 2:44 nám říká něco velice důležité.
In the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which will never be destroyed.
A za dnů těchto králů Bůh nebes postaví království, které nebude nikdy zničeno.
In other words, the remnants of the Roman Empire.
Jinými slovy, zbytky římské říše
still exist when God sets up his kingdom.
Budou existovat až do té doby, než Bůh ustanoví své království na tomto světě.
Right, now the ten kingdoms arose 476 AD, everything was completed.
A v roce 476, když se rozpadla římská říše, nastupuje 10 království po ní.
Remember Daniel 7 verse 8, I considered the horns and behold there came up among them another little horn.
Daniel 7:8 říká, pozoroval jsem rohy a povstal mezi nimi jiný malý roh.
Before whom were three of the first horns plucked up by the roots.
A tento roh vyvrátil tři další nebo předchozí rohy od kořene.
Actually, little horn is not a very good translation. It actually means it grew from littleness.
Malý roh není zrovna přesný překlad, protože text říká vyrostl z malého nebo z maličkosti.
Right, this little horn that grew up among the ten is the Antichrist.
Tento malý roh, který vyrostl mezi deseti královstvími, představuje protibožskou mocnost Antikrista.
Now the word antichrist can mean either in the place of or it can mean against.
Slovo antichrist může znamenat z řečtiny buď na místo Krista nebo proti Kristu.
And in 75% of cases it means in the place of.
A v 75% to představuje nebo znamená na místo Krista.
But the element of against is of course also incorporated. If you are in the place of, then you are also against because you're taking a position you have no right to.
Ale samozřejmě je v tom přítomen i ten element toho protivenství, protože když vezmete místo někoho jiného, tak se stavíte proti němu, protože si nárokujete něco, co vám nepatří.
Now very important, where does this little horn arise?
Takže důležitá otázka, kde povstává tento malý roh?
It arises among the ten horns.
Postává mezi deseti královstvími.
We will see later that it arises after the ten horns.
Později uvidíme, že postává poté, co bylo tady už deset království.
In fact, it must then arise after the fall of Rome and after Rome had been divided into ten states.
Jinými slovy, postává poté, co se římská říše rozpadla na deset království nebo deset národů.
Now today there are different interpretations for the Antichrist.
Dnes existuje mnoho výkladů toho, kdo to, koho představuje Antikrist, kdo to je Antikrist.
The two most popular are called preterism and futurism.
Nejpopulárnější způsoby výkladu proroctví se nazývají preterismus a futurismus.
And in preterism they say the Antichrist is a Greek king.
V preterismu, v tomto způsobu výkladu biblického proroctví, se říká, že ten malý roh, to je řecký král.
In actual fact, he was a very insignificant king.
Král, který ve skutečnosti byl velice bezvýznamným.
His representative in Egypt,
zástupce tohoto krále, když byl v Egyptě,
was reprimanded by Rome and he shook with fear.
Byl napomenut Římem a tenhle zástupce se velice třásl strachy.
This king was called Antiochus Epiphanes IV.
Tento král se nazýval Antiochus Epiphanes IV.
And most Bible commentaries will say that the Antichrist was Antiochus Epiphanes IV.
A ve většině biblických komentářů se můžete dočíst, že tento antikrist byl tedy Antiochus Epiphanes IV.
Because he defiled the temple for a while and offered things like pigs in it.
Protože znesvětil chrám v Jeruzalémě a obětoval vepře. tomto chrámě.
But the little horn arises not out of the Greek Empire, it arises after the fall of the Roman Empire.
Ale malý roh nepovstává z řeckého království, ale povstává po pádu římské říše.
So away with Antiochus, it cannot be him.
A proto Antiochus Epiphanes nemůže být představitelem tohoto malého rohu.
The other theory is called futurism.
Další teorie, jak vykládat biblická proroctví, se nazývá futurismus.
That puts the Antichrist in the far distant future.
To antikrista představuje nebo vkládá do daleké budoucnosti.
And in most cases they put him after the rapture of the church.
A ve většině případů křesťanští vykladači ho dávají do doby po tajném vychvácení nebo vtržení církve.
So why should God's people be afraid of him? They won't even be here when he comes.
Ale proč by pak Boží lid měl mít z něho před ním strach, nebo měl se mít před ním na pozoru, když oni už tady nebudou, až Antikrist přijde?
They say he will arise somewhere out of the tribe of Dan.
Oni říkají, tito vykladači, že povstane někde z pokolení Danova.
And after the rapture he'll see to it that through his evil ways he will convert the Jews eventually.
A oni říkají, že po vytržení církve se postará o to, aby národ židovský byl obrácen Bohu.
The Antichrist arises amongst the ten horns after the fall of Rome, after the dividing up of Rome.
Ne, Bible ukazuje, že Antikrist postává po rozpadu římské říše.
Now, the Roman Empire was divided roughly into these 10 groupings. The Alemanni were the Germans, Franks, French, Burgundians, Swiss, Suevi, Portuguese, Saxons were the English, Visigoths, Spanish, and the Lombards, the today's Italians, more or less.
Těchto 10 národů se postaralo o to, že římská říše se zhroutila. Byli to Alemani, kteří představují Němce, Frankové, představují Francouze, Burgundy, představují Švýcary, Suevové, Portugalce, Saxoni, Angličany, Visigoti, Španěli a Lombardé, představují Italiany.
But these three over here do not exist as an empire anymore.
Ale tyto tři národy už neexistují jako království.
It's interesting that all three of them ruled over the city of Rome for a while.
Je zajímavé, že všechny tři národy z těchto tří kdysi panovali nad městem Římem.
But their philosophy didn't suit certain powers and so they were wiped out.
Ale protože jejich filozofie nebyla pohodlná, tak nakonec byli vytřeni z povrchu země.
Now remember here in Daniel it says and the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise.
A Daniel 7:24 říká a 10 rohů jsou králové, kteří povstanou, je 10 králů, kteří povstanou.
And now the little one, when does it arise? And another shall arise after them.
A další povstane po nich. Kdy nadpostává malý roh? Po nich.
So it must come after Rome had already been divided into 10.
Takže on musí přijít poté, co Řím byl rozdělen na 10 království.
So it can't be Antiochus Epiphanes, poor Greek little king.
Takže to nemůže být nějaký bezvýznamný řecký král, jako třeba Antiochus Epiphanes IV.
And this little one will be responsible for the destruction of the other three of the 10 horns.
A tento malý roh bude zodpovědný za zničení tří dalších rohů.
And it is he also that is different from the others.
A tento malý roh je také jiný než ty ostatné rohy.
And he shall subdue three kings.
A on porazí tři krále.
Now we're getting closer.
Teď už se dostáváme blíž k věci.
The Roman Empire will be embodied in this new horn.
Římská říše byla zapracována do tohoto malého rohu.
Whatever the Roman Empire stood for, the little horn will stand for.
To, co představovala římská říše, bude představovat i také malý roh.
The little horn is the new Rome.
Ten malý roh je vlastně nový Řím.
The little horn will subdue eventually the whole world under itself.
A tento malý roh nakonec si podmaní celý svět pod svoji vládu.
But historically, three that opposed him were wiped out.
Ale ty tři království, které se mu postavili proti, byly vymazány.
Now also, the three were plucked up before this little horn.
Tady se hovoří o tom, že ty tři byly vykořeněny před malým rohem nebo malým rohem.
And notice, I considered the horns and behold, there came up among the ten horns, among them came up the little horn.
A Daniel 7:8 říká, když jsem pozoroval rohy, hle, mezi těmi rohy přišel nebo vyšel malý roh.
Tell me, did he arise at the south point of Africa or somewhere, let's say, in China?
Řeknete, je možné, aby malý roh povstal někde v jižní Africe nebo třeba v Číně?
Or maybe in the Himalayas, like some believe?
Albo někde v Himalájích, jak někteří to vykládají?
No, no, he's a European power.
Ne, to musí být evropská mocnost.
He comes up amongst the ten.
Povstane mezi 10 královstvími.
The ten are already there.
Mezi těmi 10, kteří už tam byli.
And 3 are going to be wiped out because of him.
Vykoření 3 krále, 3 království.
And he is the one who's different from the others.
A on bude jiný než těch ostatních 7.
And also he is the one that has the eyes like a man.
A on také má oči jako oči člověka.
All power will be in him.
Bude mít velikou nebo všechnu moc.
And he will stand for 666.
A on je ten, který bude představovat mocnost 666.
And then he has a mouth that speaks great things.
Pak taky je také řečeno, že má ústa, která hovoří veliké věci.
That means blasphemy.
V Bibli to znamená rouhání.
In other words, he speaks against God.
Jinými slovy, hovoří proti Bohu.
And how long will he exist?
A jak dlouho se mu bude dařit, bude existovat?
Until the Ancient of Days came and announced judgment was given to the saints.
Verš 22. říká, pokud věkovitý nepřijde a soud nebude dán svatým nejvyššího.
Okay. Now we've got him nailed down.
A teď už je to jasné, už je to srozumitelné.
When he arises, the ten are still there.
Když povstane malý roh, bude ještě existovat 10 králů.
So that must be after 476 AD.
To musí být někdy po roce 476.
But before the three are wiped out.
Ale dříve než tyto tři budou vykořeněny, odstraněny.
And the Ostrogoths were wiped out in 538 AD.
A Ostrogoti byli vyhubeni v roce 538 našeho letopočtu.
Okay, so he sees his power after the fall of Rome.
To znamená, dostane se k moci po pádu Říma.
Before 538 AD.
A musí být u moci před rokem 538.
And how long does he exist?
A dokdy bude existovat?
Until the last day.
Až do posledního soudu, do posledních dnů.
When Christ sets up his kingdom.
Když Kristus ustanoví své království.
Can futurism be right where he is sometime coming in the future or is he here right now still amongst us?
Může mít pravdu futurismus, který vykládá, že povstane někdy v budoucnosti, anebo ten malý roh je už teď stále mezi námi.
Of course not. He must be here because he's been existing all this time.
Samozřejmě futuristé nemůžou mít pravdu, protože malý roh existoval celou tu dobu.
Remember, he's also a horn, so he's a kingdom. It's not just an individual.
A dále, protože je to roh, tak je to království, je to mocnost, to nepředstavuje jednotlivce.
But the power of this kingdom is embodied in one man, its leader.
Ale tato mocnost je představována svým vůdcem, jedným člověkem.
So the Antichrist has been around for a long, long time.
A tedy ten antikrist musel být tady už dlouhou, dlouhou dobu.
And judgment was set and the books were opened.
A pak zasadl soud a knihy byly otevřeny.
And I saw in the night vision and behold one like the son of man came with the clouds of heaven.
A viděl jsem v nočním vidění a hle, jeden jako syn člověka přišel na oblacích nebeských.
And came to the Ancient of Days and they brought him near before him.
A přišel k věkovitému a přivedli ho před něj. Okay.
And there was given him, this is Jesus Christ, the dominion and glory and the kingdom.
A dostal panství, slávu a království, tedy hovoří se o Ježíši Kristu, synu člověka.
And his kingdom will never pass away and will never be destroyed.
A jeho království bude věčné, nikdy nepomine a nebude zničeno. To je Daniel 7:14.
In other words, when Christ set up his kingdom, he will destroy the antichrist's power.
Jinými slovy, když Kristus ustanoví své království, tak tím bude zničena mocnost malého rohu neboli antikrista.
And the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever and ever, even forever and ever.
A svatí nejvyššího dostanou království a bude jim království patřit na věky a na věky.
So you have no doubt that the Antichrist power arises at a certain time in history out of the fourth beast.
Není pochyb, že moc antikrista postává v určité údobí, historickém údobí dějin ze čtvrté světové mocnosti.
He's been doing his work for almost 2000 years.
Že pokračuje ve své činnosti téměř 2000 let.
And at the end the whole world will be subject to him.
A že nakonec celá svět bude se mu podřizovat a bude pod jeho panstvím.
I wish I could tell you everything there is to tell.
Já bych si přál, abych vám to mohl všechno říct, co je možné říct k té věci.
You would be surprised how close we are.
A byli byste překvapeni, jak blízko jsme té věci té době.
He shall be different from the first ones. He'll be different from the other ones.
Daniel 7:24 říká, bude jiný než ty předchozí.
I'll tell you why. Because he's not only a political power, he's also a religious power.
Víte proč? Já vám řeknu, protože to není jenom politická mocnost, ale je to také náboženská mocnost.
Remember, he places himself in the place of Jesus Christ.
Už jsem vám říkal, že se staví na místo Ježíše Krista.
And the Bible says he pretends to be Jesus Christ.
Bible říká, on předstírá, že je Ježíšem Kristem.
So he offers you salvation by a way other than the salvation through Christ.
To znamená, nabízí vám spasení jinak než prostřednictvím Ježíše Krista.
And the worst of it is,
a nejhorší na tom všem je,
that the people are misled through him.
Že takhle vlastně lidé jsou oklamáni.
The Bible says they are deceived.
Bible říká, že byli podvedeni.
There's nothing worse than deception.
A není nic horšího, než když jste podvedeni.
I always use the example, how would you like to know?
Abych to ilustroval, řeknu, jak by se vám líbilo?
That your wife, for example, tells you she loves you, but in the meantime she's going and sleeping with someone else.
Že by vaše žena vám říkala, že vás má ráda, ale mezi tím spávala s někým jiným.
That's deception.
To je podvádění, podvod.
When you find that out one day, your heart is torn apart.
A když to jednoho dne objevíte, tak vaše srdce bude zdrceno.
Better she tells you she hates you and then goes and does it.
Mnohem lépe by bylo, kdyby vám řekla, že vás nenávidí, no a pak šla a to udělala.
It's easier to bear.
Pak se lépe nebo spíše s tím vyrovnáte.
This power deceives people.
A tato mocnost vlastně zvádí nebo klame lidi, podvádí lidi.
They believe it's the truth, but it's not the truth.
Lidé jsou přesvědčeni, že věří pravdě, ale to pravdou není.
And then he shall speak great words against the Most High, and he shall wear out the saints.
A dále se tady praví v verši 21. a 25. bude hovořit veliké věci proti Nejvyššímu a unaví svaté Nejvyššího.
You see, we're learning a lot about him. We know when he arises after the fall of Rome.
Teď už víme, kdy tato mocnost postane, bude to po pádu Římské říše.
We know it must be a power that's different, so it's a religious power because he makes religious claims.
Bude to mocnost, která je jiná, tedy nejenom politická, ale bude to mocnost, která si nárokuje náboženská tvrzení.
We know it'll exist till the end of time.
Víme, že bude existovat do doby konce.
We know that he speaks blasphemous words.
Víme, že bude se rouhat proti Bohu.
Now we hear that he's going to wear out the saints of the Most High, makes war against God's people.
A tady se dovídáme také o tom, že bude pronásledovat Boží děti.
And something else that he does. He thinks he can change the times and he thinks he can play with God's law.
A tady dále se dovídáme, že bude pomýšlet na to, že změní doby a zákon.
And how long will he have power over God's people?
Jinými slovy, domnívá se, že může si zahrávat s Božím zákonem. A dále se tady říká, jak dlouho bude mít moc.
And then it gives us a prophetic time from the dividing of time.
A pak se tady říká do času, časy a půl času.
Newer translations will say 3.5 years.
Novější překlady vám řeknou 3.5 roku.
Now already you know that if he rises at the fall of Rome and lives to the end of time, it can't be just 3.5 literal years.
A samozřejmě už víme, že když postává v době Římské říše a trvá až do doby konce, pak to nemůže být 3.5 doslovného roku.
So we're talking about prophetic years, and I'll talk about that just now.
Takže musí hovořit se tady o prorockém počítání a to vám za chvíli vysvětlím.
Could we sharpen it up?
Je možné to zaostřit.
Right. Here are some identifying features.
Tady jsou některé identifikující črty.
It arises out of the fourth chief.
Povstává ze čtvrtého království.
Identifying point number one.
To je poznávací znak číslo jedna.
Number two, it arises among the ten horns.
Povstává mezi deseti královstvími, poznávací znak číslo dvě.
Okay, so the ten are still there.
To znamená, těch deset tam ještě pořád bude.
Verse 24 says he arises after the ten horns.
Za třetí povstává po deseti královstvích.
So it must, he must reach prominence after 476 AD.
To znamená, musí se dostat k moci a k vrcholu své moci po roku after which year?
After 476 AD.
Po roku 476.
Right, because that's when the ten were established.
Protože tehdy těch deset království rozpadem Římské říše se dostává k moci.
He's different from the others.
Je rozdílný od jiných, těch předchozích. To je čtvrtý poznávací znak.
Verse 20 says he is more stout, he is more prominent than the others.
Verš 20. říká páté poznávací znamení, že bude slavnější než jeho bratři.
The next point, he uproots three kingdoms.
Za další vykoření tří království.
Those were the Ostrogoths, the Visigoths and the Vandals.
To byli Ostrogoti, Visigoti a Vandalové.
And then he speaks great words against the Most High.
Pak se tady hovoří, že rouhá se nebo mluví veliká slova proti Nejvyššímu.
He makes war against the saints of the Most High, verse 25.
Verš 25. bojuje proti svatým Nejvyššího.
He thinks he can play around with God's law and God's time.
Má pocit, že si může zahrávat s Božím zákonem a s Božími dobami.
He reigns for a time, times and dividing of time.
A jeho panství bude trvat 3,5 roku.
That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 identifying features.
To máte 10 poznávacích znamení.
Let's add another two.
A přidejme ještě další dvě.
So in your mind's eye over there, put.
Takže můžeme přidat další kroužek tam.
Eventually the whole world will follow him.
Nakonec celý svět ho bude následovat, půjde za ním.
And the final point, so we have 12 identifying points. He exists until the end of time.
A poslední bod je, bude existovat až do doby konce.
All right, so 12 identifying features.
Takže máme 12 poznávacích znamení.
We've already seen it can't be preterism.
Už jsme viděli, že to nemůže být, jak to vykládají preteristé.
And it can't be futurism.
A že to nemůže být tak, jak to vykládají futuristé.
I'm going to tell you who it is.
Tak vám řeknu, co to představuje.
And I want you to remember that I'm not talking about people, I'm talking about a system.
A opět zdůrazňuji, když to říkám, že nehovořím o lidech, ale hovořím o systému.
You see, every single point must apply.
Víte, každé z těch poznávacích znamení se musí vztahovat na tuto mocnost.
And there's only one power where it can apply, no matter how hard it is to accept.
A vztahuje se to jenom na jednu mocnost, i když pro lidi je to jakkoliv těžké přijmout.
And that's the Roman Catholic system.
A to představuje systém římského katolicismu.
Now, I myself was Roman Catholic.
Já sám jsem byl římským katolíkem.
My father died a Roman Catholic.
Můj otec zemřel jako katolík.
Lots of my family are Roman Catholic.
Moji příbuzní, spousta z nich jsou katolíci.
I love them very dearly.
A já je mám moc rád.
I do not judge them.
Já je neodsuzuji.
I am glad that God is the judge of the heart.
Já jsem rád, že lidské srdce posoudí Bůh.
And many, many good Roman Catholics are caught in a system not knowing what it actually teaches.
Ale mnozí zbožní katolíci vlastně jsou součástí systému, aniž by si uvědomili, co vlastně ten systém učí nebo představuje.
When I discovered these facts, I was sick.
Když já jsem se dověděl tyto skutečnosti, já jsem z toho onemocněl.
But that doesn't make it any less the truth.
Ale to neznamená, že to není pravdou.
When the last wave of barbarian invasion had spent its force, the face of Europe had been transformed. Independent Germanic kingdoms had been established on the ruins of the Roman Empire. Church History, page 175.
V knize Církevní dějiny, strana 175, je napsáno, když poslední vlna barbarských invazí dopadla na Evropu, Evropa byla proměněna. Nezávislé germánské království bylo ustanoveno na ruinách Římské říše.
And if you are Roman Catholic here tonight, don't be angry with me. Look at it, consider it.
A pokud se považujete za římského katolíka dnes večer, prosím, nezlobte se na mě, ale zkuste nad těmi věcmi přemýšlet, uvažovat.
And particularly come tomorrow night, because tomorrow night you'll see it for what it is.
A přijďte zítra večer, protože zítra večer budeme si vykládat, jak se to projevuje v dnešní době, co to znamená dnes.
And God might be calling you to come and help.
A možná, že Bůh vám chce říct něco důležité, že Bůh vás chce oslovit.
Out of the ruins of the Roman Empire, there gradually arose a new order of states, with the central point was the papal see.
Na ruinách Římské říše postupně postal nový řád státu, kde hlavní mocností byla papežská stolice.
The papacy took the position of the Roman Empire.
Papežská mocnost nahradila Římskou říši.
It even took his title, Pontifex Maximus.
Dokonce i titul Pontifex Maximus převzala na sebe.
Which is a title that comes all the way down from the Babylonian system.
To je titul nebo označení, které bylo přejímáno postupně už z babylonského systému.
The papacy and world affairs, when the Roman Empire had disintegrated and its place had been taken by the barbarous kingdom, the Roman Catholic Church not only became independent of the state in religious affairs, but dominated secular affairs as well.
Když Římská říše se rozsypala, na její místo přišly barbarská království a římskokatolická církev nejenom, že se stala nezávislou na věcech náboženských záležitostí, ale také dominovala v sekulárních záležitostech.
So it grew more stout, bigger.
Jinými slovy, stala se prominentnější, větší.
A then it says in the book Leviathan, page 457.
V knize Leviathan, strana 457, je napsáno.
That the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon the grave thereof.
Že papežství není nic jiného než duch zemřelé římské říše, který sedí na jeho hrobě.
It is still called the Roman Catholic Church.
I dnes církev se nazývá římskokatolická církev.
I want to ask you a question.
Chci vám položit otázku.
The Bill of Rights in today's world is based on whose principles?
Listina lidských práv, na čem je založena? Na jakých principech?
It's built on the principles of the Roman Catholic Church.
Je založena na principech římskokatolické církve.
There are many, many good things in it.
Ta listina obsahuje mnohé dobré věci.
But hidden in it there are also things that are against God's law.
Ale v církvi jsou i věci, které jsou proti Bohu.
The American Catholic Quarterly Review, this is a Roman Catholic source, says.
Časopis American Catholic Quarterly Review, který je americký katolický časopis, říká.
Long ages ago, when Rome through neglect of the Western emperors was left to the mercy of barbarous hordes, the Romans turned to one figure for aid and protection and asked him to rule them.
V dávné době, když Řím byl zanedbán západními panovníky a ponechán na milosrdenství barbarských hord, Římané se obrátili k jedné postavě o pomoc a ochranu a žádali ho, aby nad nimi panoval.
And thus commenced the temporal sovereignty of the popes.
A tak začíná dočasná nadvláda papežů.
And meekly stepping to the throne of Caesar, the vicar of Christ took up the scepter to which the emperors and kings of Europe were to bow in reverence through so many ages.
A v pokoře na trůn císaře nastupuje vikár na zástupce Ježíše Krista, který vzal žezlo, kterému se klaněli v průběhu mnoha let králové a panovníci Evropy.
In other words, they say that he is the new emperor.
Tady se říká, sami katolíci říkají, že papež je novým císařem.
Now we have to ask ourselves, did it arise at the right time?
Musíme se ptát, povstalo to ve správném čase, ve správné době? Ano, povstalo.
Did it pluck up three horns?
Byly vyvráceny tři království?
And the ten horns out of the kingdom that shall arise and another shall arise after them?
Daniel 7:24 a 10 rohů tohoto království je 10 králů, kteří povstanou a další povstane po nich.
Is it different? Yes, it's also a religious political power.
A bude jiný od těchto království? Ano, protože je to náboženská politická mocnost.
And it subdued three kings.
A porazí tři krále.
Now the three were the Vandals, the Ruli and the Ostrogoths.
Ty tři národy, které byly vyhubeni, to jsou Herulové, Vandalové a Ostrogoti.
And they opposed Catholicism and supported Arianism.
Oni se postavili proti katolickému učení tím, že podporovali ariánství.
And the emperor of the Roman Empire,
a římský císař,
eventually sent one army after the other to extradite these on behalf of the Pope.
Posílá z pověření papeže svoji armádu, aby vyhubili tyto národy.
And of the 10 horns that were on his head, and of the one which came up and for whom three fell, and that had the eyes and the mouth that spoke great things and that looked more stout. Was it more prominent? Yes.
A verš 27, Daniel 7:20 říká, a z těch 10 rohů, které byly na jeho hlavě, ten, který povstal a před kterým padly tři krály, byl roh, který měl oči a ústa, která hovořila veliké věci a který byl významnější než jeho předchůdci. Bylo tomu tak? Ano.
Another Catholic source, Temporal Power of the Pope.
Další katolická kniha, Dočasná moc papežů, říká,
says the vicar of the incarnate Son of God, anointed high priest and supreme temporal ruler, sat in his tribunal impartially to judge between nation and nation, people and prince, sovereign and subject.
Tady je napsáno, zástupce vtěleného Syna Božího, pomazán jako nejvyšší kněz, nejvyšší autorita, závodce papež, seděl jako soudce, který nestranně soudil mezi národy, mezi lidem a králem, mezi panovníkem a podřízenými. Kardinál Manning.
It was the Pope who divided up the kingdom.
Byl to papež, který rozděloval království.
Who drew the lines for the new South American divisions? The Pope did.
Kdo namaloval rozdělení jihoamerických států? Papež to udělal.
And he will speak great words.
Tady se hovoří ve verši 25. bude hovořit veliká slova proti Bohu.
And he will speak blasphemy.
Bude hovořit rouhání.
You see, there was a mouth speaking great things and blasphemy.
Tady se hovoří, že jeho ústa hovořila veliké věci, které byly rouhání.
Now twice they tried to stone Jesus for blasphemy.
Židé se dvakrát pokoušeli ukamenovat Ježíše kvůli rouhání.
So let's ask the Bible for a good definition of blasphemy.
Zkusme se ptát Bible, jak Bible definuje rouhání. Co to je rouhání?
The first one we find in John chapter 10 verse 30 and 33.
U Jana 10:30 a 33 nacházíme první definici rouhání.
Jesus says, I and my Father am one. Ježíš is God.
Ježíš říká ve verši 30. Já a Otec jsme jedno. Jinými slovy, Ježíš říká, že je Bohem.
And the Jews answered him saying, for a good work we stone you not, but for blasphemy, because you being a man make yourself God.
A Židé ve verši 33. odpověděli, za dobré skutky tě nekamenujeme, ale za rouhání, protože ty, který jsi člověkem, se děláš Bohem.
Now does the papacy claim to be God?
Tvrdí papež, že je představitelem Boha.
Here are extracts from Ferrari's Ecclesiastical Dictionary. So this is a source, a public source.
Tohle je dostupný pramen, který se nazývá Ferrariho církevní slovník.
And the Catholics say the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God.
A v článku o papeži je tam napsáno, papež má takovou velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že to není obyčejný člověk, ale je jako Bůh, zástupce Boží.
They say he's the divine monarch, the supreme emperor, the king of kings. Those are the titles of Jesus.
Dále se tady říká, že je božským panovníkem, nejvyšším vládcem a králem králů. To všechno jsou tituly, které patří pouze Ježíši Kristu.
If it were possible that angels might err in their faith or might think contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope.
Kdyby bylo možné, citát pokračuje, aby andělé se mýlili ve věcech víry nebo uvažovali proti víře, pak by je papež mohl odsoudit a exkomunikovat.
Here's another one. Catholic National says the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh.
Časopis Catholic National říká, papež je nejenom představitel Ježíše Krista, ale on je Ježíš Kristus sám, skrytý pod oponou těla.
Pope Boniface in his Bull Unam Sanctum says the following.
Papež Bonifác ve své bule Una Sanctum říká následující věci.
He says, I and God have but one consistency. I and God have but one consistency.
On říká, já a Bůh jsme jedné podstaty, jedné přirozenosti.
What other can you make of me then but God?
Co jiného tedy můžu být než Bohem?
In 1439, the Council of Florence decreed, we define that the Roman Pontiff is successor of the Blessed Peter, Prince of the Apostles and true Vicar of Christ.
V roce 1439 církevní sněm ve Florencii prohlásil, tvrdíme, že římský pontif je následovníkem blahoslaveného Petra, kníže a apoštolů a skutečný vikár nebo zástupce Ježíše Krista.
So his very title is in the place of Jesus Christ, which is Antichrist.
Jinými slovy, vikár Kristův samotný titul papeže znamená na místo Krista, zástupce Krista.
Notice he's superior to the apostles.
Dokonce se tady hovoří, že je nad apoštoly, nebo nástupce apoštolů.
Cardinal Bellarmine says all which is in the scripture, all the names that are applied to Christ, are also applied to the Pope.
Kardinál Bellarmine říká, všechna jména, která v písmu jsou použita na Ježíše nebo vztahována na Ježíše Krista, se vztahují také na papeže.
Antichristos in the place of Jesus Christ.
Antikristus znamená na místo Ježíše Krista.
There you have it.
Tady to máte.
This is the Rome as it is, page 180.
Kniha Řím jak je, strana 180.
This is the crowning of the Pope.
This is the
crowning of the Pope.
To je korunovace papeže.
And this is a typical statement given in Rome from our palace the 10th of February 1817. The 14th jurisdiction of the most holy pontiff, father in Christ and lord our God, the Pope Leo, etc.
Je tady papežský výnos, který začíná slovy dáno v Římě z našeho paláce 10. února 1817. 14. jurisdikce nejsvětějšího pontifa a otce v Kristu, pána našeho Boha, papeže Lea 12. a tak dále.
So does he say he's God?
Lva 12. Říká, že je Bohem? Ano.
Interesting is we define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy over how much of the world? The whole world.
Tady je tvrdíme, že svatá apoštolská stolice a římský pontif nebo papež jsou panovníky nad celým světem. Nad čím? Nad celým světem.
Let me tell you, behind the scenes, the whole history of the fall of the Iron Curtain.
Za scénou celá historie pádu železné opony.
The whole history of your country.
Celé dějiny vaší země.
The whole history of my country.
Celé dějiny mojí země.
And even of communist China and all the countries of the world.
Dokonce komunistické Číny a jiných zemí světa.
Have been governed and dictated to by the papacy.
Jsou usměrňovány a ovlivňovány papežstvím.
You know what communism has done to your country?
Víte dobře, co komunismus udělal s vaší zemí.
It has wiped out a record of the truth.
Vymazal záznamy o pravdě.
It has wiped out the opposition to a system that will eventually take over the world.
Vymazal opozici systému, který nakonec ovládne svět.
Kings were made to stand barefoot and wait for an audience with the Pope to be reinstated.
Králové museli bosí čekat, až papež je přijme a udělí jim audienci.
And here are the great encyclical letters of Pope Leo, and he says, "We hold upon this earth the place of God Almighty."
Tady je citát z encykliky papeže Leva 13. My na tomto místě zajímáme místo Boha všemohoucího.
And remember, they speak ex cathedra what they have said; they cannot take back or change.
A pamatujte si, co papež řekne ex cathedra, není možno vzít zpět ani změnit.
Again they tried to stone Jesus.
Když lidé se snažili, nebo židé se snažili ukamenovat Ježíše,
Luke 5, verse 20 and 21,
u Lukáše 5, 20, 21, o tom nacházíme zprávu,
when Jesus said, man, your sins are forgiven.
Ježíš řekl tomu člověku poraženému, odpouštějí se ti tvé hříchy.
And again the scribes say, who speaks blasphemy?
A farizeové se ptají, proč se tento člověk rouhá?
Who can forgive sins but God alone?
Kdo jiný může odpouštět hříchy kromě Boha?
Of course Jesus was God, so he wasn't speaking blasphemy.
Samozřejmě, protože Ježíš byl Bohem, tak se nerouhal, když říkal, že může odpouštět hříchy.
But when a mere man says he can forgive sins, then it is blasphemy.
Ale když pouhý člověk tvrdí, že může odpouštět hříchy, pak je to rouhání.
Catholic Encyclopedia, this judicial authority will include the power to pardon sin.
Katolické encyklopedie, svazek 12, článek papež. Tato právní autorita má obsahuje dokonce moc nebo sílu odpouštět hříchy.
Okay, so it fulfills the blasphemous criteria.
Takže vidíte, že si nárokuje právo odpouštět hříchy, což je rouhání.
In the Catholic priest it says you can search wherever you like, in heaven or in hell.
Můžete hledat, kde chcete, na nebi nebo na zemi, říká the Catholic priest.
There's only one man who can forgive sins, and that's the Catholic priest.
A je jenom jeden člověk, který může odpouštět hříchy lidí, a to je katolický kněz.
You are an alter Christos, another Christ, if you are a priest. That's how they are ordained.
Když je kněz ordinován, vysvěcen, tak se mu říká, ty jsi alter Christus, jiný Kristus.
And here is the encyclopedia of the Catholic Church.
Tady je katolická encyklopedie.
And notice this.
A poslouchejte dobře.
And God himself is obliged to abide by the judgment of his priests.
A Bůh sám se musí podřídit soudu svých kněžích.
And either not to pardon or to pardon according as they refuse to give absolution.
A odpustit nebo neodpustit podle toho, jak oni dávají rozřešení.
The sentence of the priest precedes and God subscribes to it.
Základem je rozhodnutí kněze a Bůh se mu podřizuje.
In other words, whether you are forgiven or not doesn't depend on God, it depends on the priest.
Jinými slovy, to jestli vám bude odpuštěno nebo ne, to nezáleží na Bohu, to záleží na knězi.
Revelation 13 tells us that this power.
Zjevení 13 nám říká, že tato mocnost,
which is the same as the little horn power here,
která je stejná jako malý roh z Daniele 7. kapitoly,
has elements of all the kingdoms we discussed.
Obsahuje v sobě elementy, částice všech těch království, o kterých jsme hovořili.
It has elements of the terrible beast.
Obsahuje něco z té hrozné šelmy.
The leopard, which is Greece.
Z leoparda, který představuje Řecko.
The bear, which is Medo-Persian.
Medvěde, který představuje Medo-Persii.
But his mouth, his language is pure Babylonian. It's the lion language.
Ale jeho ústa, jeho řeč je babylonská řeč, to představuje lva.
And then it tells us that this beast power will receive a deadly wound.
A dále se nám hovoří, že tato šelma dostala smrtelnou ránu.
But that the wound would heal.
Ale že tato rána se uzdravila.
And all the world wandered after the beast.
A celý svět šel za touto šelmou.
So eventually the whole world would follow this system.
Jinými slovy, nakonec celý svět bude následovat tento systém.
Now, it did receive a deadly wound, and that was in 1798.
Ano, tento systém dostal smrtelnou ránu, a to bylo v roce 1798.
But up until that time, it had power over the saints.
Ale do té doby měl moc nad svatými.
And it made war against the saints and prevailed against them.
A bojoval proti svatým a dařilo se mu a vítězil.
Nobody can deny that. The noted Catholic Thomas Aquinas said that the convicted heretics should be put to death just as surely as other criminals.
Tomáš Akvinský říká, usvědčení heretici neboli kacíři by měli být usmrceni právě tak, jak jiní zločinci.
British historian Lecky says,
britský historik Edward Lecky říká,
that Rome has shed more blood than any other institution in history.
Římská církev prolila více krve než kterákoliv jiná instituce v dějinách.
Slowly we're working through the identifying features.
A tak pomalu jednotlivé poznávací znamení se nám stávají jasnějšími.
Profesor Alfred Baudrillard. One of the Catholics, the Catholic Church Renaissance.
V knize Katolická církev neboli Renesance katolické církve říká.
Says that the church has resource to force and to corporal punishment, even to torture if she has to.
Že církev má právo uchýlit se k tělesným trestům, dokonce i k mučení, pokud je toho třeba.
The church admits we have persecuted.
Církev připouští, že pronásledovala.
When she thinks it is good to use physical force, she will use it.
Když považuje za užitečné použít tělesnou sílu, tak ji použije.
Here is the Chiesa del Gesù. This is the Jesuit highest authoritarian place.
Tady je Chiesa del Gesù, které je nejvyšším představitelem, nejvyšší místo, které představuje jezuitský řád.
Here you have the symbol of the church standing on the woman, the Reformation.
Tady máte církev, která stojí na ženě, což je symbolem potlačení reformace.
Here is the altar of Ignatius.
Tady je oltář svatého Ignácia.
And Ignatius said to the Pope, "Leave it to us, we will come to the Reformation."
Ignácius Loyoli, který řekl papeži, nech to na nás a my si poradíme s reformací.
Both the doctrines of preterism and futurism come from the Roman Catholic Church.
Původcemi učení preteristů i futuristů byli katoličtí kněží.
Two Jesuits, Alcázar and Ribera.
Dva jezuité, jeden se jmenoval Alcázar a druhý se jmenoval Ribera.
Introduced these counter-reformatory antichrist.
Přišli s těmito výklady, že antikrist vlastně není papež, ale někdo jiný.
To get the attention away from the Catholic Church.
Aby pozornost katolické církve se přenesla někam jinam.
The church is the one who destroys heretics.
Církev je ta, která potlačuje ničí kacíře.
Kings obey her and heretics fear her. Even the serpent is trod upon.
Králové mají strach, dokonce i had je ten, který je pošlapán.
My Bible says that Jesus will crush the head of the serpent.
Moje Bible říká, že to je Ježíš, který potlačí nebo pošlape hlavu hada.
Here is a statue in the Jesuit temple showing how heretics are brought to bear.
Tedy je socha z jezuitského chrámu v Římě, která znázorňuje, jak heretici kacíři jsou pronásledováni.
Executioner's block, the Inquisition.
Tady je kámen inkvizitorů v Římě s nástrojem.
And we know
v Londýně s nástrojem.
The Inquisition burnt more people at the stake than history can ever record.
A víme, že inkvizice upálila na hranicích více lidí, než vůbec dějiny jsou schopni zaznamenat.
Even in your own country, Hus had to pay the ultimate price.
I ve vaší zemi Jan Hus musel zaplatit tu nejvyšší cenu.
They used instruments of torture.
Používali se nástroje mučení.
The Inquisition exists today as it did then.
Dnes inkvizice existuje právě tak, jako kdysi.
The head of the Inquisition today is Cardinal Ratzinger.
Kardinál Ratzinger je hlavou této instituce v dnešní době.
And the same building, the name has been changed.
A má stejné poslání, jenom název se změnil.
And today they are called the defenders of doctrine and faith.
A dneska se nazývá úřad pro víru a učení.
Here's a prison cell.
Tady je vězení.
Executioner's mask.
Tady maska kata.
And I want to read you something terrible.
A teď vám přečtu něco hrozného.
And I want you to remember the words and the kindness of Jesus.
A vzpomeňte si na slova a laskavost Ježíše.
And how he was prepared to die rather than impair your freedom of choice.
Jak Ježíš byl ochoten raději zemřít, než vaše svoboda rozhodování by měla být ohrožena.
But his supposed vicar wants to force you to accept.
Ale ten, který je jeho zástupcem, ten se vás snaží přinutit, abyste přijali to, co vám tvrdí.
Let me tell you that many of the wars going on now between religious groups.
Mnohé války, které dnes probíhají mezi náboženskými skupinami,
are wars that are steered behind the scenes by the Catholic Church.
Jsou války, které za scénou jsou podněcovány církví.
Here is the Jesuit order, the oath of the Jesuits.
Tady je přísaha jezuitského řádu.
As recorded in the congressional records of the United States.
Tak jak je zaznamenána v záznamech Kongresu Spojených států.
I'm not going to read the whole thing to you.
Já nebudu číst celou věc.
Basically it says, I promise to obey like a corpse.
V podstatě říká, slibuji, že budu poslouchat jako mrtvola.
I promise to become anything I have to become to further the church.
Slibuji, že se stanu čímkoliv, co je třeba, aby církev postoupila, aby se rozmáhla.
All governments not subject to the Roman pontiff are illegal.
Všechny vlády, které se nepodřizují římskému papeži, tak jsou ilegální.
I will do everything in my power to destroy them.
Učiním všechno, co bude v mé moci, abych je zničil.
If I cannot do it openly, I'll do it in secret.
A pokud to nemůžu udělat otevřeně, tak to udělám tajně.
And as far as the people who oppose my doctrine,
a lidé, kteří se staví proti mému učení,
I will go to any part of the world whatsoever without murmuring.
Půjdu bez odmlouvání do kterékoliv části světa.
And I will make relentless war against heretics, Protestants and liberals.
A jsem ochoten rozpoutat válku proti všem kacířům, protestantům a liberálům.
Can a Christian make the following promise?
A co říkáte, může křesťan slibovat něco takového, jak je tady následující věta?
I will spare neither sex, age nor condition.
A nebudu šetřit ani pohlaví, ani věk, ani okolnosti.
I will hang, waste, boil, flay, strangle, bury alive the infamous heretics.
A heretiky neboli kacíře pověsím, uvařím, udusím, zaškrtím nebo zaživa pohřbím.
I will rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants' heads against the wall in order to annihilate forever their execrable race.
A jsem ochoten otevřít žaludek nebo zneuctit ženy nebo zabít děti, jejich hlavy proti zdi, jenom proto, aby tato hrozná rasa byla navěky zničena.
You might not know it, but Pope John Paul II, the first order he sent behind the Iron Curtain when it fell, was the Jesuit order.
Nevím, jestli jste si vědomi toho, ale papež Jan Pavel II. První řád, který poslal po pádu železné opony do východní Evropy, byl jezuitský řád.
Even Time magazine gave the number, said over 3,000 of them were sent in here.
Časopis Time říká, že víc než 3,000 jezuitů bylo posláno do východní Evropy.
This is the Huguenot statue in Africa.
To je socha Huguenotů v Africe.
Which symbolizes how the Reformation freed itself from the chains of Catholicism.
Která je symbolem toho, jak reformace se snažila osvobodit od okov papežství.
The Bible in the one hand and the chains free in the other.
V jedné ruce Bible a v druhé ruce okovy, řetězy.
In the ecumenical movement everybody is going back to Rome and say, make the chain tight again, please.
Ekumenické hnutí znamená, že všichni se vracejí zpět a říkají, svažte ty okovy opět.
It'll change times and laws.
Tady se říká, změní časy a zákon.
In the Catholic citation it says the Pope has the power to change times, to abrogate laws and to dispense with all things, even the precepts of Christ.
Jeden z výnosů papeže říká, papež má moc změnit časy, zrušit zákony, dokonce zrušit všechny věci, dokonce i příkazy Ježíše Krista.
The Pope can modify divine law, prompta bibliotheca.
Prompta bibliotheca říká pod heslem papež může změnit Boží zákon.
Did he do it? Yes, he did it.
Stalo se tak? Ano, stalo.
He changed the commandments.
On změnil přikázání.
These are the catechism book, the Baltimore catechism.
Je to baltimorský katechismus.
He took out the second commandment.
Druhé přikázání bylo vyňato.
He changed the Sabbath commandment from the seventh day to the first day Sunday.
A čtvrté přikázání bylo změněno ze sedmého dne na první den v týdnu.
And then he split the last one into two.
A poslední přikázání bylo rozděleno na dvě.
So the fourth one is really their third one because the second one is gone.
Takže druhé přikázání je v katechismu třetí přikázání, protože druhé bylo odstraněno.
The Baltimore Catechism says you must keep Sunday.
A baltimorský katechismus říká, že křesťan by měl světit neděli.
The Bible says you must keep the seventh day, the Sabbath.
Bible říká, že božím dnem odpočinku je sobota, sedmý den.
And the Catholic Church says Sunday is our mark of authority, the church is above the Bible and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.
Ale katechismus říká, neděle je znamením naší autority, znamením toho, že církev je nad Biblií a změna soboty na neděli je důkazem této skutečnosti.
Now the Sabbath commandment gives authority to the whole Ten Commandments.
Přikázání o sobotě dává autoritu všem deseti božím přikázáním.
Because every law must have a signature.
Každý zákon musí mít svého vydavatele, podpis toho, kdo ho vydal.
And it must have a jurisdiction.
Musí mít rozsah jeho pravomoci.
So your laws apply in your country because your president signs the law.
Zákony ve vaší zemi platí pro vaši zemi, protože váš prezident je podepsal.
Without the Sabbath commandment, the Ten Commandments have no signature and no jurisdiction.
Pokud vyjmete čtvrté přikázání, deset božích přikázání nemají podpis a nemají rozsah pravomoci.
So if somebody changes that law,
takže pokud někdo změní toto přikázání,
he says God hasn't got the authority I have.
Tím říká, ne, Bůh má autoritu, ale já jsem tou autoritou.
Catholic Encyclopedia after changing the day of rest from the Jewish Sabbath or seventh day of the work to the first made the third commandment refer to Sunday as the Lord's day.
Katolická encyklopedia čtvrtý svazek říká, církev poté, co změnila den odpočinku ze židovské soboty neboli sedmého dne týdne na první den, způsobila, že třetí přikázání se vztahuje na neděli jako den, který se má zachovávat jako den Páně.
Okay, so it changes the law.
A tak byl změněn zákon.
What about the times and the dividing of times?
A co 3,5 času?
Remember, it must arise after 476.
Řekli jsme si, že musí tato mocnost povstat po roku 476.
The last opposition from the Ostrogoths was destroyed in 538 AD.
Poslední opozice od Ostrogotů byla zničena v roce 538.
And Vigilius ascended the papal chair under the military protection of Belisarius in the year 538 AD.
A papež Vigilius se dostává na papežský stolec v roce 538 pod vojenskou ochranou generála Belisaria.
So we have a starting date for the rule of the papacy, 538 AD.
Tady máte počáteční bod 538 z dějin.
Now the Bible talks about time times half a time 42 months and 1260 days.
Bible používá trojí označení čas, časy, půl času, 42 měsíců nebo 1260 dnů.
And they all refer to the same power, the papal power.
A všechny tyto časová označení se vztahují na jednu moc, na papežství.
And Ezekiel 4 verse 6 tells us that we must take a day for a year.
A u Ezechiele 4:6 je napsáno, že každý den v proroctví představuje rok.
And the prophetic day and the prophetic year were 360 days to the year. So 3.5 years is 1260 prophetic days.
A protože v proroctví rok má 360 dnů, 3,5 roku pak znamená 1260 dnů, neboli let. Pokud vezmeme princip den za rok, pak 1260 dnů znamená 1260 let.
So 538 plus 1260 must bring us to 1798.
Takže pokud k roku 538 připočteme 1260, dostaneme se do roku 1798.
And in 1798 the papacy was ended officially by Napoleon.
A v roku 1798 Napoleon zasadil ránu papežství.
So 1798 is when the French captured the city and they declared the papacy at an end.
V roce 1798 Francouzi dobili město Řím a prohlásili konec papežství.
Church history says the last pope they declared had reigned.
Podle církevních dějin strana 524 prohlásili, že panoval nebo skončil se panování poslední papež.
You know, just before this, the last decree went out to destroy the Waldenses, to crush their heads.
Víte,
the Waldenses who believed in the Bible and the Bible alone.
Víte, že o tom, že těsně před tím rokem bylo vydáno nařízení, které přikazovalo zničit Waldenské, poslední nařízení o zničení Waldenských, kteří se drželi autority Bible.
So we see that all the 12 criteria we mentioned apply to the papacy.
Viděli jste, že všech 12 poznávacích znamení se vztahuje na tuto mocnost.
And to no other power can they apply all of them.
A není možné aplikovat všech 12 znamení na žádnou jinou mocnost.
What did the great reformers say?
Co říkali velcí reformátoři?
Luther says, I know that the Pope is Antichrist.
Luther říká, já vím, že papež je antikristem.
John Wesley says, he is in emphatic sense the man of sin.
John Wesley říká, rozhodně on je člověk hříchu.
John sin means transgression of the law.
Hřích znamená přestoupení zákona.
And if the papacy changed the law, then he must be the man who transgressed the law.
A jestliže papež si nárokuje, že může měnit zákon, pak je ten, který je přestupníkem zákona.
John Calvin says we call the Roman pontiff Antichrist.
Jan Calvin říká, nazýváme římského papeže antikristem.
So tonight I have told you nothing new, nothing that nobody knew for a long time already.
To, co jsem vám dnes večer vyprávěl, není něco nového, něco, co nikdo nikdy nevěděl, nikdy na to nepřišel.
I'm only refreshing your memories on what many would like you to forget.
Já jenom vám připomínám to, co by mnozí chtěli, abyste zapomněli.
Spurgeon said we must warn against the black doings of popery.
Spurgeon říká, musíme varovat lidi před černými věcí, které dělá papežství.
John Knox says we recognize the Pope as the very Antichrist.
John Knox, skotský reformátor, říká, musíme přiznat, že papež je skutečně antikristem.
Do you know the Bible says that the very elect can be a deceived?
Matouš 24:24 říká, že pokud by bylo možné, byli by zvedeni i vyvolení.
Already in his time it was warned in the New Testament that he was already in the world in the time of the apostles.
Apoštol Jan varuje křesťany, že už v jeho době toto odpadnutí působí.
Very early paganism and Christianity tried to mingle.
Už na začátku křesťanství dochází k míchání křesťanstva a pohanství.
Many of the great Christian reformers said the papacy was the antichrist.
Mnozí reformátoři tvrdili, že papežství je antikristem.
And all of them, whether it was the Waldenses, whether it was the Hussites from your own country, Wycliffe, Luther, you name them, they all identified it.
Ať to byli Waldenští, ať to byli Husité ze vaší země, ať to byl Wycliffe nebo další reformátoři, tak všichni takhle věřili.
And thousands, hundreds of thousands paid for their lives with it.
A mnozí za své přesvědčení zaplatili svým životem.
Now I'm going to take you to the Rathaus in Nürnberg.
Chci vás teď vzít do Rathausu v Norimberku.
And it was built in the year 1617.
Tahle radnice byla postavena v roce 1617.
And the reformers wanted to remind you of something they were afraid you would forget.
A reformátoři se vám snaží připomenout něco, co mnozí by chtěli, abyste zapomněli.
So they put it in stone that nobody should ever forget.
A proto to tam vložili do kamene, aby nikdo na to nezapomněl nikdy.
Above the one opening,
nad jednými dveřmi,
the one door, there are two sculptures.
Jsou tady dvě sochy.
Now let's go a little bit closer.
Když se přiblížíme víc,
you will recognize a lion with
tady
wings.
Vidíte lva, který má křídla.
And a bear with three ribs in his mouth.
Tady vidíte medvěda, který má v tlamě tři žebra.
Let's go still closer.
Když se přiblížíme ještě blíž,
here's the lion with wings.
Tady je ten lev s orlými křídly.
And who did the reformers put next to him?
A koho reformátoři postavili těsně vedle něj?
Nebukadnezara. So they are saying it's Babylon.
Tím říkají, lev představuje Babylon.
And the other side, the bear,
Tady je medvěd.
And who do they put next to him?
Kdo je vedle něj?
Cyrus the Great.
Cyrus velký.
They are saying it's Medo-Persia.
To představuje Medo-Persii.
Now here's the other opening, the other door.
Tady jsou další dveře.
And this is the third door.
To jsou další dveře.
And above there you can again recognize two sculptures.
Opět vidíte tady dvě sochy.
Let's go closer again.
Když se přiblížíme víc.
The leopard with the four heads.
Tady je leopard se čtyřmi hlavy.
Who did the reformers put next to him?
Socha, jaká socha je vedle něj?
Alexander the Great.
Alexandra Velkého.
I haven't told you anything new tonight.
Nic nové jsem vám dnes nevyprávěl.
And on the other side, the terrible beast with the 10 horns. Who did they put next to him?
A tady je hrozná šelma s 10 rohy, a kdo je vedle něj posazen?
That's Julius Caesar.
Tady je Julius Caesar.
The Reformation had no problem in identifying the beasts of Daniel 7.
Reformátoři neměli problém vyložit, koho představují tyto čtyři šelmy z Daniele 7. kapitoly.
It was a very cloudy day, so you can't see much detail of the 10 horns.
Když jsem to sfotografoval, tak byl velice den, který byl pod mrakem, a proto nemůžete vidět moc detailů na těch 10 rozích.
If you could see the detail, you would see something very interesting.
Ale pokud byste byli schopni vidět ty detaily, mohli byste vidět něco zajímavého tady.
This is the face of a man.
Tady je tvář člověka.
It is the Antichrist power that they have identified all along.
Tady je mocnost Antikrista, kterou se snažili celou dobu identifikovat.
Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first.
Druhá Tesalonickým, druhá kapitola říká, ať vás nikdo nesvede, protože odpadnutí ten den nepřijde, pokud nenastane veliké odpadnutí. Lidé nechtějí věřit jednoduchému, prostému učení Bible. Nádhernému příběhu o tom, že spasení je pouze v Ježíši Kristu. Oni raději přijímají systém, který tvrdí, že jim může odpouštět jejich hříchy.
And they will pay homage to a system.
A budou uctívat systém.
But that system is against the law of God.
Ale ten systém, který se staví proti Božímu zákonu,
places itself above God,
postavuje se nad Boha,
and thinks it is a law unto itself.
A myslí si, že je zákonem sám sobě.
But that man of sin will be revealed,
ale
the son of perdition.
Člověk hříchu, syn zatracení, bude zjeven, odhalen.
Who exalts himself above all that is called God?
Který se vyvyšuje nade vše, co se nazývá Bohem.
So that he sits in God's temple and shows himself to be God.
A dokonce posadí se do chrámu Božího a považuje se za Boha. 2. Tesalonickým 2:4.
How do I pay him homage rather than God?
Jakým způsobem můžeme uctívat spíš jeho než Boha?
By obeying him rather than God.
Tím, že budeme poslouchat jeho a ne Boha.
But the warning of God is the judgment shall certain they shall take away his dominion to consume and to destroy it unto the end and the kingdom and the dominion. He's not going to win in the final event.
Ale Bible nás varuje, že nakonec zasedne soud a jeho panství bude odňato a že nebude v konečném důsledku panovat na zemi.
It was really not my intention today to hurt anybody's feeling.
Opakuji, dnes večer nechtěl jsem urazit pocity žádného z vás.
And if you are sad, I was also sad.
A jestli vás zarmoutilo to, co jsem dnes říkal, pak připomínám, mě to zarmoutilo také.
But there is hope.
Ale existuje naděje.
God's truth will triumph.
Boží pravda nakonec zvítězí.
And the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom.
Daniel 7:26 a 27 říká: a království pod celým nebem bude dáno lidu svatých nejvyššího a jeho království bude věčným královstvím.
I invite you to come and study with me over the next few days the word of God.
Chci vás vyzvat, aby v průběhu dalších dnů jste studovali Boží slovo.
And not to stay away, even if you are sad now.
A je, pokud i to, co jsme říkali dnes večer, vás zarmoutilo, aby to nebylo důvodem, že už nepřijdete.
Because I want this message of hope to be yours too.
Protože chci, abyste také slyšeli poselství naděje.
Thank you for coming.
A děkuji za to, že jste přišli. Takže otázky. bringing of humans in Petra? Is it just a scientific hypothesis, or is it proved?
Oh, that's a
do
fact.
Is it a fact? Do we have written information about this? Where I can find it? Who is writing about this? That they brought human sacrifices to
okay.
people. Takže já to přečtu nejdřív jemu, ať ví, že o čem budeme hovořit. Kud lidské oběti v Petře? Je to vědecká hypotéza nebo je to skutečnost? Je to doloženo písemným či jiným nálezem? Kdy a kde, kdo o tom píše?
Okay, that's a common historic fact.
Je to běžný historický fakt, skutečnost?
You will find it in any good historical record of high places.
Kterákoliv dobrá historická knížka, která pojednává o těchto věcech, to bude mít.
And archaeological finds confirm it.
Archeologické bádání to potvrzuje.
Because associated with the high places are caves of burial for the offerings.
Protože u těchto obětných míst se nacházejí hroby těch obětí.
And they are literally packed with the skulls of people that were offered.
A tyto hroby jsou naplněny kostmi lidí, kteří byli takhle obětováni. The rock city of Petra could not have been built by people, even with today's technology it would take many years. It seems to me that it was built by another civilization. What do you think about Deniken and the flying gods of Egypt? Mm-hmm. Skalní město Petra nemohli vybudovat lidé i s dnešními stroji nebo technikou, byť se to budovalo mnoho let. Co tyto věci spíše odpovídají přítomnosti jiné civilizace? Co si myslíte o Denikenovi a nebo o létajících bohech v Egyptě?
You will be surprised what man can do.
Nevěřili byste, co lidé jsou schopni vymyslet.
Look at the great cities of Greece, of Rome.
Podívejte se na velká města Řecka a Říma.
And how many times were some of the great cities flattened?
Kolikrát velká města byla srovnána ze zemí?
And built again out of huge blocks of stone chiseled out by man.
A opět znovu vystavěna ve velikých kvádrů kamene, které byly vytesány lidmi.
And Petra, the rock is not a very hard rock, it's not a splintering rock, it's a soft sandstone.
Hornina, do které je vytesána Petra, není tvrdá skála, která by praskala a štípala se. Je to skála, do které je možné sekat lehce.
The Bible gives very distinct criteria for prophets of God.
Bible dává velice jednoznačná kritéria pro boží proroky.
And it warns about many false prophets who would arrive.
Bible varuje, že povstanou falešní proroci.
Now, if you follow the criteria
in the Bible, budete držet těchto kritérií, která se nacházejí v Bibli,
then you will see that von Däniken and Nostradamus and all of them definitely don't fit the biblical criteria.
Zjistíte, že jak van Däniken, tak Nostradamus nespadají do žádné kategorie biblických proroků.
They might be right some of the time, but they never right all the time.
Někdy mají pravdu, ale nemají pravdu stále.
Remember that the opponent of Christ also knows roughly what's going to happen.
Nezapomeňte také, že boží nepřítel také částečně ví, co se bude dít.
Nostradamus, for example, got most of his so-called visions while on a heroin trip.
Nostradamus dostal mnohé ze svých vidění, když byl na heroinu. Teď máme tedy otázku zpátky k evoluci. Paleolit, I don't recall exactly the English word, but it's the time period from the column.
Okay,
from
Paleolithic,
from 50,000 years till 10,000. Then Neolithic is 600 to 10,000 to 4,000 to 2,000. This is from the geology book. Also, the textbook says that the dinosaurs died out, have been extinct 136 million years ago, and that the planet is old 4.5 billion years. Can we believe this? How do you date these things?
You cannot date them at all.
I will read it in Czech. Paleolit je datován do doby 50 tisíc let až 10 tisíc let. Neolit, mladší doba kamenná, 4 tisíce let až 2 tisíce let. To je údaj ze skripta. Další učebnice, kniha o pravěku Burian Špiner, říká, že vymření dinosauru bylo před 136 miliony let a že Země vznikla před 4,5 miliardou let. Dá se tomu věřit, čili jaké datování je podle vás bližší skutečnosti?
You cannot date the sediments at all. We've said that before.
Já už jsem několikrát říkal, že sedimenty neboli usazené horniny není možné datovat.
And the very old ages that they can get through uranium lead dating, potassium argon dating, etc.
A že nejstarší doba, kterou můžete datovat pomocí rozpadu radioaktivního uranu nebo potasia nebo draslíka a argonu, je?
All propose that it was a closed system.
Alebo že toto datování uhlíkem, draslíkem, argoniem předpokládá, že Země je uzavřeným systémem.
They also presuppose that the decay rate never changed.
Tato metoda datování vychází z toho, že rozpad se nikdy neměnil, neboli množství prvků vo vzduchu se nikdy neměnilo.
And nobody can guarantee a closed system.
A nikdo vám není schopen zaručit, že žijeme v uzavřeném systému.
I can't give you a piece of rock and guarantee that nothing ever leached in or nothing ever leached out.
Když vám dám skálu, nemůžu zajistit, že nikdy do té skály nic neproniklo a nikdy nic z ní nebylo vyluhováno.
If it rains, things will leach in and things will leach out. That's a fact.
Pokud bude pršet, některé věci se do ní dostanou a některé věci z ní jaksi vytečou. To je skutečnost.
But in order to date it, you have to suppose that nothing ever leached in and nothing ever leached out.
Ale pokud chcete věci datovat, tak musíte předpokládat, že nikdy tam nic nepřibylo a nikdy nic neubylo.
So in other words, let's say uranium lead dating.
Tak třeba rozpad urana na olovo.
We know that, for example, acidic water will make lead very soluble.
Víme, že slaná voda způsobuje rozpouštění olova.
So that'll leach the lead out of a stone.
Takže tím se vyplavuje olovo z horniny.
And then all of a sudden you will say, well, this is a very ancient stone.
Takže protože olovo se vyplavilo, najednou vy řeknete, tohle je velice stará hornina.
Has nothing to do with the decay rate. It's just the fact that the lead's no longer there, and they use that as a dating criteria.
A to nemá nic společného s časem rozpadu. To je dáno tím, že olovo se vyplavilo, a lidé to používají jako důkaz pro datování.
So at best, the dating criteria are arbitrary.
Takže tyto odhady let nebo datování je svévolné. Tak now in English, could you estimate the precision and reliability of the radioactive carbon method for testing the age? Můžete odhadnout přesnost a spolehlivost radioaktivního datování pro určování věku?
Carbon 14 is calculated as follows.
Metoda datování pomocí uhlíku C14 se počítá následujícím způsobem nebo funguje na následujících principech.
Carbon 14 is formed by cosmic rays striking nitrogen in the atmosphere.
Když kosmické záření napadá dusík v naší atmosféře nebo bombarduje dusík v naší atmosféře.
And today the relationship between carbon 12 and carbon 14
dusík se rozpadá na uhlík C14. Dnes poměr mezi uhlíkem C14 a dusíkem
is used as the dating criteria.
Pardon, poměr mezi uhlíkem C14 a uhlíkem C12 je používán jako způsob datování.
Every living thing will reflect the present ratio.
Každá živá věc na světě odráží tento poměr, jaký je dnes ve světě.
When you die, you no longer have a carbon turnover.
A když zemřete, nejste součástí oběhu uhlíka.
So carbon 14 will decay.
Takže uhlík C14 začne ve vás rozpadat.
So in 5600 years about you'll have half the amount of carbon 14 relative to carbon 12 than you had in the beginning.
Takže za 5700 let budete mít polovinu uhlíku C14, než jste měli na počátku, protože to je poločas rozpadu.
All right, and you use that as a criterion.
To se používá jako způsob datování.
Now that supposes that the carbon 12 carbon 14 ratio has never changed.
Tohle ale předpokládá, že poměr uhlíku C14 a uhlíku C12 se nikdy v dějinách nezměnil.
Let's say 5000 years ago the relationship was half the amount of carbon 14 than we have today.
Ale co když třeba před 5000 lety poměr uhlíku C14 k uhlíku C12 byl polovina toho, jaký je dnes?
Can you see you would date this thing very old because you didn't know that?
vidíte, že automaticky vám začnou naskakovat velice, obrovské stáří jenom díky skutečnosti, že nevíte, jaký byl poměr?
Now we know that it's not constant.
Dnes víme, že tento poměr C14C12 není konstantní.
Because today they use only the ratio of 1976, not even of 1997.
I v dnešní době ve vědě se používá poměr, jaký byl na naší planetě v roce 1976. Ani dnešní věda nepoužívá poměr, který je v roce 1997. Protože od té doby 76. roku se to změnilo.
So personally I would only trust carbon 14 dates in the range of up to about 4 to 5,000 years.
Takže já osobně bych datování uhlíkem C14 důvěřoval pouze v rozsahu 4 maximálně 5000 let.
Because I believe that cosmic radiation has increased over time on this planet.
Protože jsem přesvědčen, že radiace z kosmu se v průběhu staletí a tisíciletí zvyšovala na této planetě.
As the atmosphere and everything is deteriorating.
Tak jak naše atmosféra a všechno na Zemi se postupem doby ničí.
And pre-catastrophe there must have been far less radiation because I don't think that God would have wanted everyone to get skin cancer.
A před potopou muselo být mnohem méně radiace na naší planetě, protože Bůh nechtěl, aby lidé dostávali rakovinu kůže.
So at the event of the destruction and the flood you had a change in the cosmic radiation.
Takže po potopě nastává změna v kosmické radiaci, která zasahuje naši planetu. I would be grateful for a quotation of your papers and books that contain the materials that you present in your lectures.
Okay, I have written a book. It's being published in Canada at the moment.
Napsal jsem knihu v angličtině. Byl bych vděčný za citaty z vašich knih, ve kterých hovoříte o věcech, které přednášíte tady na přednáškách.
But it's not out yet.
Napsal jsem knihu, která bude v angličtině vydána v Kanadě, ale zatím nebyla ještě vytištěna.
It should be out by, at least by September.
Tahle kniha by měla být publikována někdy v září.
Thank you.
That's it that we have here. Do you want to take questions from people?
Okay, couple of minutes maybe.
Takže ještě několik otázek od lidí, říká.
But we shouldn't answer about tonight because people might have.
No, these are some dinosaurs or so. In which source can you find the evidence that in a coal there was found human bones or skull of man or some tools made by man from gold or from pottery? V jakém pramenu je uvedeno, že v uhlí byla nalezena kostra nebo lebka člověka či předměty vyrobené člověkem, zlaté nebo hliněné?
Apparently a hammer of a very special kind of steel was found.
Pravděpodobně kladivo ze zvláštního druhu oceli nebo železa bylo nalezeno.
And there was a publication in a journal, in a creationist journal called Ex Nihilo.
A důkazy pro to je možné najít v kreacionistickém časopisu, který se nazývá Ex Nihilo.
Exactly how reliable, I don't know.
A nakolik je to spolehlivé, to nejsem schopen říct.
The human bones, that was in an American publication called The Spotlight.
A to, že se našly lidské kosti v uhlí, to najdete v americké publikaci Spotlight.
But I also know that that is quite a sensationalist journal.
Ale Spotlight také patří do kategorie těch více senzačních časopisů.
So again, how reliable, I don't know.
Takže nejsem schopen z určitosti říct, nakolik tyto zprávy jsou spolehlivé nebo ověřené. Okay. Are these things, artifacts stored in a museum or somewhere else?
According to Ex Nihilo, yes.
Podle časopisu Ex Nihilo jsou tyto věci nebo nálezy uchovány v nějakém muzeu? Podle časopisu Ex Nihilo ano.
But I haven't seen them with my own eyes.
Ale já jsem je neviděl svými očima. What discoveries you made in evolution while you have been an evolutionist?
You cannot make a discovery in evolution.
Takže jaké objevy v evoluci jste učinil v době, když jste byl ještě evolucionistou?
Because evolution is a philosophy.
V evoluci nemůžete něco objevit, protože evoluce to je filozofie.
It's a philosophy of origin.
To je filozofie počátku nebo o počátku.
When you get scientific data from your experiments,
pokud dostáváte vědecké materiály nebo datování ze svých experimentů,
you can work out methods how it can fit into the model.
Pak můžete najít způsoby, jak to zapadne do vašeho modelu.
But you wouldn't be able to call that a discovery.
Ale asi já bych tohle nenazýval objevy.
Although the scientific data might be a discovery.
Když nepochybně ty materiály vědecké, které objevíte, ty je možné považovat za objevy. You want to call? Christians are members of Christ from all churches and religions of the world. Christ is the bridegroom and Christians are the bride. When will be the bride taken away, the secret rapture? Will that be before the tribulation and... Má dojít ještě před pronásledováním křesťanů, ne pro ty, kteří žijí sladění z Biblii. But those who live in harmony with Bible, they will not be persecuted. What is your opinion?
My opinion is
that
the scripture is...
I need to read it.
Okay.
Věřící křesťané jsou údy Kristovi ze všech církví a náboženství světa. Kristus je ženích a věřící jsou nevěstou. Kdy dojde ke vzetí nevěsty? Má dojít ještě před pronásledováním křesťanů a ne pro ty, kteří žijí sladení z Bibli? Jaký je váš názor?
There are various theories.
Existují různé teorie.
There's the theory of pre-tribulation rapture.
Existuje teorie, která tvrdí, že křesťané budou vychváceni před soužením.
And then there is the theory of post-tribulation rapture.
A pak existuje teorie, která tvrdí, že křesťané budou vtrženi nebo vychváceni po soužení, době soužení.
Some say it is premillennial, some say it is postmillennial.
Někteří říkají, že k tomu Božímu království dojde před tisíciletím, jiní, že dojde po tisíciletí.
As far as I understand the scriptures, and I think the evidence is quite overwhelming.
Na základě mého pochopení Bible, a myslím, že důkazy poukazují tímto směrem jednoznačně.
Christ has never promised that we will be spared going through the tribulation.
Kristus nikdy nezaslíbil, že věřící nebudou procházet pronásledováním.
But he has promised protection.
Ale zaslíbil ochranu.
He has promised that your bread and water would be sure.
Zaslíbil, že náš chleba a voda bude jistá.
He would say the 1,000 will fall by your side, 10,000 by your right hand, and it will not come near you.
Říká, tisíce padne po tvé pravici, 10,000 po tvé levici, ale k tobě se to nepřiblíží.
But there is no evidence of being taken away from the circumstances.
Ale podle mě neexistují důkazy, že křesťané budou vytrženi z okolností.
And then as far as the end of all these things.
A co se týče konce všech věcí?
There is a first coming of Christ, which was at Bethlehem.
První příchod Ježíše Krista se odehrál v Betlémě.
I believe there is a premillennial coming of Christ.
A tak věřím, že Kristus přijde před začátkem tisíciletí.
There is a millennial judgment.
Pak bude soud během tisíciletí.
Where judgment is given to the saints.
Kdy svatí budou soudit.
And then there is a post-millennial coming of Christ.
A pak Kristus přijde po tisíciletí, na konci tisíciletí.
Where there is a judgment of the unrighteous.
Když bude soud nespravedlivých.
And then the creation of the new heavens and the new earth.
A pak bude stvořena nová země a nové nebe.
That's in a nutshell.
Takže to je v kostce.
Okay.
What will you speak about tomorrow? Will you speak about these things when you speak about Babylon, about the future?
The Bible says in the second angel's message.
But what will you speak about tomorrow? That's the question.
Yeah, I'm answering it
okay.
A long way.
Okay. Bible hovoří o trojandělském poselství, kde druhé poselství říká.
It says, Babylon has fallen, has fallen.
Padl Babylon, padl Babylon.
Because she has made all the nations drink of the wine of her fornication.
Protože napájel národy světa vínem svého smilstva.
And in Revelation chapter 18, It says again, Babylon has fallen.
18. kapitola Zjevení opět opakuje, že Babylon padl.
And then it says, "Come out of her, my people, that you do not partake of her."
A pokračuje, vyjděte z něho, můj lidé, abyste se neúčastnili jeho hříchu.
So in other words, if you're going to call people out of Babylon,
jinými slovy, pokud lidé mají být vyvoláni z Babylona,
it presupposes that you must identify Babylon.
To předpokládá, že musíte Babylon identifikovat.
Because how do you tell them to come out of something if you don't tell them what they must come out of?
Jak můžete lidi vyzývat, aby z něčeho vyšli, pokud jim neřeknete, z čeho mají vyjít?
So that's what I'll do tomorrow night. I'll tell you who Babylon is and
takže
what it is.
To je to, co budu dělat zítra, budu vám vykládat, vysvětlovat, co je to Babylon, co to představuje a z čeho je třeba vyjít.
So it's a very important lecture.
Takže to je velice důležitá přednáška.
Okay. Thank you.
Takže děkuju.